We've been studying chapter 23. David delivers the men of Keilah, but they are ready to betray him to Saul, so he flees again into the wilderness.
Studovali jsme 23. kapitolu 1. Samuelovi, kdy David vysvobodil muže z Keily, ale oni potom byli ochotní ho vydat Saulovi, proto utekl David do pustiny.
How does David know that they will betray him?
Jak David mohl vědět, že ho zradí?
He asks the Lord.
Ptal se Boha.
How does he know what the Lord is telling him?
Jak věděl, co mu Bůh říká?
He consults the ephod, the garment of the priest.
On se doptával efodu, který měli kněží.
How does he determine God's will through examining the ephod?
Jak mohl zjistit nebo přijít na to, jaká je Boží vůle skrze efod?
Probably it has something to do with the Urim and Thummim.
Pravděpodobně to souvisí s Urimem a Tumimem,
which was a set of precious stones on the breastplate of the high priest.
Což byla sada drahých kamenů na hrudi velekněze.
And in the Old Testament, the priests were able to ascertain the will of God on certain matters by examining these stones.
A ve starém zákoně kněží mohli zjistit, jaká je Boží vůle zkoumáním těchto kamenů v určitých případech.
And we don't know exactly how they did it.
A my nevíme přesně, jak to dělali.
But we just know that God led them some way through the priest's garments.
Ale víme, že Bůh je skrze to nějakým způsobem vedl.
We first see this in 1 Samuel in chapter 14.
Poprvé to vidíme v 1. Samuelově 14.
We first see it in the Bible, I think in Exodus 29. I haven't looked it up.
A v Bibli to je poprvé, myslím, v Exodu 29. kapitole, nejsem si tím jistý.
But you might want to take a look at it later.
Ale můžete si to najít sami později.
We have these great geographical designations which are descriptive of different phases in David's life.
Takže máme tu tyto nádherné geografické popisy různých stádií Davidova života.
The cave of Adullam.
Jeskyně v Adulámu.
The wilderness of Ziph.
Pustina v Zífu.
And in chapter 24 we come to the place called En-Gedi.
A ve 24. kapitole se dostáváme k místu, které se jmenuje En-Gedi.
There are caves and streams at En-Gedi.
V En-Gedi jsou jeskyně a potůčky.
David found his refuge there during his flight from Saul.
A David tam našel své útočiště, když utíkal před Saulem.
And in chapter 24 we see Saul's carelessness.
Ve 24. kapitole vidíme Saulovu bezstarostnost.
Because David's men have Saul at a disadvantage in a cave.
Protože Davidovi muži zastihli Saula, který byl v hodně nevýhodné situaci v té jeskyni.
They have him in a position where they can take his life.
Byl v situaci, kdy ho mohli jednoduše zabít.
And they urged David to kill him in verse 4 of chapter 24.
A oni vybízeli Davida, aby ho zabil, 4. verš 24. kapitoly.
And David refuses.
Ale David odmítal.
Instead of cutting his head off like he did with Goliath, he only cut a piece of his clothes off.
A místo, aby mu odřízl hlavu, jak to udělal Goliáši, tak jenom odřízl cíp jeho pláště.
Now verse 5 is one of the most amazing verses in the Bible.
Pátý verš je jedním z nejúžasnějších v Bibli.
And it is one of the truest indexes of David's character.
Je to jedním z nejlepších důkazů Davidova charakteru.
Saul slaughtered a whole village of priests.
Saul vybil celou kněžskou vesnici.
Saul tried to kill his own son and tried to kill the greatest hero in his nation.
Saul se pokusil zabít svého syna i největšího hrdinu v celém izraelském národě.
His conscience never bothered him.
Jeho svědomí ho opravdu nikdy neznepokojovalo.
And in a moment we're going to talk about the difference between true repentance and the sorrow that Saul felt over his sins.
A za chvíli budeme mluvit o rozdílu mezi pravým pokáním a zármutkem, který měl Saul nad svými hříchy.
David cut off a piece of the clothing of a man who was trying to murder him, and David felt guilty about it.
David odřízl cíp pláště muže, který se ho snažil zabít, a ještě za to prožíval výčitky svědomí nebo vinu.
Unbelievable.
To je neuvěřitelné.
He felt bad because he had ruined Saul's clothes.
Cítil se špatně, protože poničil Saulovo oblečení.
Now, one consistent thing that we see in verse 6, and we see this over and over during the life of Saul, is David's reverence for the Lord's anointed.
To, co tu vidíme znovu a znovu, je úcta, kterou měl David k Hospodinovu pomazanému.
David was also the Lord's anointed.
A David byl také Hospodinův pomazaný.
But he would not publicize or regard that status as belonging to him exclusively as long as Saul was alive.
Ale on si nenárokoval toto postavení veřejně exkluzivně, dokud byl Saul ještě naživu.
He not only received God's anointing, but he waited on God's timing.
Nejenom, že přijal Boží pomazání, ale on čekal i na ten pravý čas od před Hospodinem.
And we contrast David's character to Jacob's character.
A tu je rozdíl mezi charakterem Davida a Jakoba.
God promised Jacob the inheritance.
Bůh Jakobovi zaslíbil dědictví.
But he didn't wait on it.
Ale on si na něj nepočkal.
He stole it.
On ho ukradl.
Exploited his brother's hunger.
On využil toho, že jeho bratr měl hlad.
And he exploited his father's blindness.
A využil i toho, že jeho otec byl slepý.
He took something that God was going to give him anyway, according to God's timing.
On si vzal sám něco, co by mu Bůh v každém případě dal, ale dali by mu to ve svém čase.
And because he precipitated God's timetable, he spent 20 years in exile.
A protože urychlil to Boží načasování, tak musel strávit 20 let ve vyhnanství.
David waits on the Lord to fulfill his own promise. He doesn't try to take promise himself.
David čekal na Boží čas a nesnažil se urvat to vlastní silou.
We contrast David to Abraham and Sarah.
Tedy David v kontrastu s Abrahamem a Sárou.
God promises them a son.
Bůh jim zaslíbil syna.
After a period of time they conclude, well, maybe what he meant was that Abraham would be the father, but Sarah wouldn't really be the mother.
Po určité době došli k závěru, že možná Abraham bude otcem, ale Sára nebude matkou.
So they make the maid servant Hagar the mother, and they create tension and warfare between the two descendants forever.
A tak vzali otrokyni Hagaru a díky tomu vytvořili napětí mezi jejich potomky, které trvá na věky.
David does not speak of himself as God's anointed.
Ale David nemluví sám o sobě jako o Božím pomazaném.
David does not try to publicize how the people should be loyal to him as God's most recent anointed one.
On nezdůrazňuje, že by lidé měli být loajální jemu jako tomu poslednímu pomazanému.
We have in American legal language the word codicil. You can just say it in English.
V americké angličtině máme jeden právní termín, říká se tomu
codicil.
Codicil.
A codicil is an amendment to a will, an addition to a will, a change of a will.
Je to změna poslední vůle nebo dodatek k poslední vůli.
A person writes a will and then they decide on something new.
Člověk napíše poslední vůli a potom se rozhodne pro něco dalšího nebo nového.
So instead of rewriting the whole will, they make one change called a codicil.
Takže místo, aby změnil celou poslední vůli a přepsali, tak tam napíše jenom tento dodatek.
The most recent amendment, the most recent change in the will, the latest thing the person decides to do is the binding decision. The most recent decision.
A to závazné rozhodnutí je ta poslední změna, poslední vůle.
God had Saul anointed.
Bůh pomazal Saula.
But the codicil to God's will, God's latest decision, was David's anointing.
Ale potom to Bůh změnil a ten jeho poslední dodatek bylo, že byl pomazán David.
But David doesn't claim that right.
Ale David si toto právo nenárokuje.
He waits on God to establish him.
On čeká na Boha, aby ho Bůh upevnil nebo uvedl do toho.
You are or you will be leaders in the church.
Jste nebo stanete se vedoucími v církvi.
There's a very interesting verse in Hebrews 13 verse 17.
V Židům 13:17 je velmi zajímavý verš.
It says that the people in the church are supposed to listen to you and supposed to submit to you.
Je tam psáno, že lidé v církvi vás mají poslouchat a podřizovat se vám.
You know, you should never point that out.
Ale to byste nikdy neměli zdůrazňovat.
That's really not your business as leaders.
To opravdu není tvůj úkol jako vedoucího.
That verse says something else.
Ten verš říká něco jiného.
That verse says that you are to give account for their souls.
Ten verš tobě říká, že ty se budeš odpovídat za jejich duše.
That's your part of the verse. That's your business.
To je tvoje část toho verše, to je tvoje práce.
It was not David's business to establish his own kingdom as long as the previous king was alive. That was God's business.
A tak nebylo Davidovým úkolem, aby ustanovil svoje království, dokud ten poslední král byl ještě naživu. To bylo Boží dílo.
David understood this from very early in his life.
A David to ve svém životě pochopil velmi brzy.
The promise is received from God and the fulfillment is also received from God. We don't go and grab the fulfillment for ourselves any more than we manufacture the promise for ourselves.
Zaslíbení přijímáme od Boha a stejně tak od Boha přijímáme i naplnění toho zaslíbení. Není to tak, že bychom si to naplnění zaslíbení měli nějak sami urovat nebo vydobít. Stejně tak, jako si nevyrobíme to zaslíbení.
Many of your husbands.
Mnoho z vás jste manželé.
The Bible says that your wives are supposed to submit to you.
A Bible říká, že vaše ženy se vám mají podřizovat.
You should never point that out to your wife.
Ale nikdy bys to své ženě neměl zdůrazňovat.
If you have to call her attention to that, that's a sign of failure on your part.
Pokud to své ženě musí zdůraznit, tak to znamená, že si v něčem selhal.
You should make her want to submit to you.
Ty bys měl říct tak, že se ti bude chtít podřizovat.
Your part of Ephesians 5 is to lay down your life for her like Christ laid down his life for the church.
Tvoje část té páté kapitoly Efeským je to, že za ní máš pokládat svůj život, jako Kristus položil svůj život za církev.
That's the part of the passage that you should be concerned with. Not what she's supposed to do, but what you're supposed to do.
Ty se máš starat o to, co je tam pro tebe, ne o to, co tam je pro ní.
David was anointed more recently than Saul.
A David byl pomazán později než Saul.
He calls no attention to it.
Ale on k tomu nepřitahuje pozornost.
He's simply loyal.
On je jenom loajální.
Deep in the Old Testament he embraces this New Testament ethic of doing good to those who've done evil to him.
A tak dávno ve starém zákoně prosazuje tuto novozákonní etiku a činí dobře těm, kteří jsou zlí vůči němu.
As Tamar had the proof of intimacy with Judah.
Jako Tamar měla důkaz svého intimního styku s Judou.
David had the proof of proximity to Saul.
David měl důkaz toho, že byl Saulovi velmi blízko.
And just as the case of Tamar, he produced the proof at the dramatic moment.
A stejně tak jako Tamar předložil tento důkaz ve velmi dramatické situaci.
And in chapter 24 he calls out to Saul from a distance and proves his loyalty to him by showing that he could have taken his life but he didn't.
A ve 24. kapitole potom z dálky volá na Saula a ukazuje mu, že ho mohl zabít, ale nezabil ho.
And in verse 16 we see an amazing spectacle.
A v 16. verši vidíme vyvrcholení toho představení.
The tears of the carnal.
Slzy tělesného.
Saul lifts up his voice and he weeps.
Saul pozvedá svůj hlas a pláče.
It's not true repentance.
Ale není to pravé pokání.
In 2 Corinthians Paul talks about a repentance that needs to be repented of.
Podobně v Korinským Pavel mluví o pokání, z něhož je třeba činit pokání.
An insincere or an incomplete repentance.
Neupřímné pokání nebo neúplné pokání.
Like his obedience, Saul's repentance was insincere and incomplete.
Podobně jako jeho poslušnost, i pokání Saulovo bylo neúplné a neupřímné.
He is caught and he is confronted and he is proven to be opposing a better man.
On byl chycen, přistižen při tom, že se staví proti lepšímu muži.
By the way, when a leader sins and it's revealed, there's really only one thing I want to know. I want to know if he was found out or if he came forward and confessed.
Když vedoucí zhřešil, tak mě v tom zajímá jenom jedna věc, jestli byl chycen, a nebo jestli přišel sám a vyznal to.
It may be when a leader is caught in a sin that he will ultimately confess, but repent. But we can't be as sure that he's repented as we can if he comes forward on his own and shows his sin and his guilt.
Je rozdíl, když vedoucí zhřeší a asi by z toho v konečném důsledku činil pokání, ale je to nějak oznámeno, on musí to pokání činit, anebo jestli přijde sám a vyzná to sám.
Saul's sin and guilt was publicly displayed because he kept motivating those who were with him by saying that David was opposing him and David was trying to take his kingdom away, and David proved that that was a lie.
Tady byla odhalena Saulova vina, nepravda, protože on ty lidi okolo sebe informoval nebo vedl v tom, že David mu chce sebrat království, že po něm jde, a David tady dokázal, že to není pravda.
Saul weeps.
A Saul plakal.
It is remorse, not repentance.
To je zármutek, ne pokání.
One writer has called repentance a U-turn of the mind.
Jeden autor popsal pokání jako otáčku mysli o 180 stupňů.
Saul never makes a U-turn.
Ale tohle Saul nikdy neudělal.
He just slows down for a little while.
On jenom na chvíli zpomalil.
And what's the difference between repentance and remorse?
Jaký je rozdíl mezi zármutkem a pokáním?
Remorse is sorrow over the penalty for sin.
Zármutek je lítost nad následky hříchu nebo nad trestem hříchu.
Cain and Esau were both remorseful.
Kain i Ezau plakali, byli zarmouceni.
They never repented.
Ale nikdy nečinili pokání.
Repentance is sorrow over the presence of sin. Not just the penalty for sin.
Zármutek je lítost nad přítomností hříchu, ne nad trestem za hřích.
Remorse is sorrow over what sin costs me, my pain.
Zármutek je lítost nad tím, co hřích způsobil mě, nad tou bolestí, kterou mám já z toho hříchu.
Repentance is sorrow for what sin costs God, God's pain.
A pokání je zármutek nad tím, co hřích způsobil Bohu, nad Boží bolestí.
Saul often felt sorrow. He never repented.
A Saulovi bylo často něco líto, ale nikdy nečinil pokání.
We mustn't be deceived by his tears or his words.
Nesmíme se nechat oklamat jeho slovy nebo jeho slzami.
He makes a promise that he soon breaks.
A dává tady slib, který brzo poruší.
He makes David swear an oath to him.
Přísahá tedy Davidovi.
And by the end of chapter 24, he goes home and pretends to give up.
A dokonce v 25. kapitoli jde domů a vypadá to, jako by se vzdal, nebo přestal o něj usilovat.
In chapter 25, we see two significant things.
V 25. kapitole vidíme dvě významné věci.
One is the death of Samuel.
Jedna je smrt Samuela.
And the other is the taking of a new wife in very dramatic circumstances.
A druhá událo se to, že David si vzal další ženu za velmi dramatických okolností.
And the thing that we must note in chapter 25 is David's great graciousness to the people of the land.
A to, čeho je třeba si všimnout, je velká Davidová milostivost nebo milosrdenství vůči lidem té země.
How he protected Nabal's shepherds and Nabal's property and asked for some small consideration for the protection he'd given.
Jak chránil Nábalovi pastýře a jeho majetek a potom požádal o určitou malou odměnu za tuto službu.
His humility and meekness are especially significant compared to Nabal's fierce bad manners.
Jeho pokora a jemnost tady stojí v jasném kontrastu s hrubostí Nábala.
A moment ago I told you that among the most chilling words of the Old Testament are Samuel's words in 1 Samuel 15:32, where he says, "Bring me Agag."
Před chvílí jsem řekl, že jedny z nejostřejších slov ve Starém zákoně jsou Samuelovy slova z 1. Samuelovy 15:32, kdy říká: přiveďte ke mně Agaga.
We see a similar verse in chapter 25.
A podobný verš vidíme tady v 25. kapitole.
When David learns that his gracious overtures to Nabal have been insulted, he turns to his young warriors and says, every man gird on his sword.
Když se David dozví, že s jeho mládenci se zacházelo špatně a ta jeho milostivá služba byla takhle potupena, tak říká všem svým mužům: opásejte se každý mečem.
David girds on his sword as well.
A i David se opásal mečem.
And then something happens, which often happens in fiction, but almost never happens in real life.
A pak se stalo něco, co se často děje ve fikci, ale v reálném životě se to téměř nikdy nestává.
The beautiful wife of the horrible man gets to know the great young hero and the horrible man dies.
Krásná žena hrozného muže se seznámí s malým hrdinou a ten hrozný muž zemře.
You can make that happen in a novel.
Tak tohle to se může stát i v románu.
God almost never works that out in real life.
Ale v reálném životě Bůh téměř nikdy takhle nejedná.
But he makes an exception in this case.
Ale v tomto případě udělal výjimku.
And the ogre Nabal dies and the beautiful widow becomes David's wife.
A tak ten hrozný Nábal zemřel a z krásné vdovy se stala Davidova manželka.
Obviously we don't have time to go into the details of the story, but you know the story well.
Nemáme čas, abychom prošli všechny detaily tohoto příběhu, ale vy ho znáte.
Just as we talked about Old Testament slaughter yesterday, we need to take a moment and talk about Old Testament polygamy.
A tak jako jsme mluvili včera o starozákonním zabíjení, tak je třeba chvíli mluvit o polygamii, která byla ve Starém zákoně.
Nothing I can say can fully relieve us of our concern and qualms about reading about God's favorites indulging in polygamy.
A nic z toho, co řeknu, nás nějak úplně nepřivede do pokoje, když čteme, že ti Boží vyvolení žili v polygamii.
It seems to be something tolerated but not endorsed in the Old Testament.
Zdá se, že to je něco, co bylo v Starém zákoně tolerováno, ale přesto to nebylo to nejlepší.
There is something that we call the progress of doctrine in the Bible.
V Bibli je něco, čemu říkáme progres nebo vývoj učení nebo doktríny.
And what that means is that God doesn't show us his whole character at once.
Co to znamená? Znamená to, že Bůh nám nezjeví celý svůj charakter v jedné chvíli.
God is infinite, we are finite.
Bůh je nekonečný, my jsme velmi koneční, omezení.
God is holy, we are fallen.
Bůh je svatý a my jsme padlí.
And one lifetime is not enough for us to behold who God is. That's something that will occupy our time during eternity.
A celý život nám zdaleka nestačí na to, abychom pochopili, jaký je Bůh, tomu se budeme věnovat celou věčnost.
It will take an eternity to contemplate the infinite.
A budeme, nebo celou věčnost budeme trávit s tím, že budeme poznávat tu jeho nekonečnost.
And eternity will not exhaust our discovery of God.
A ani na věčnosti nevyčerpáme to naše poznávání Boha.
And there are ethical standards that God tolerates in the Old Testament which are intolerable in the New Testament.
A určité etické standardy, které Bůh toleroval ve Starém zákoně, v Novém zákoně opravdu netoleruje.
One of those standards has to do with violence and death.
Jedna z těchto norem souvisí s násilím a smrtí.
Another has to do with marriage.
Další souvisí s manželstvím.
And anytime there's polygamy, there's mischief.
A pokaždé, když se tam vyskytla polygamie, tak došlo k různým zmatkům a nepříjemnostem.
But it is something tolerated in the Old Testament and David ends up with many.
Saul jde po Davidu, David znovu ušetří Saulovi život, tentokrát během spánku.
David walks into the middle of the camp of Saul.
David vstoupí v noci do Saulova tábora.
This is an amazing thing to do.
To je opravdu ohromující věc.
Before the Israeli invasion of Lebanon in the early 80s, Ariel Sharon often visited Beirut in disguise.
Než Izraelci udělali invazi do Libanonu v 80. letech, tak Ariel Sharon byl často v Bejrutu v převlečení.
It's an amazingly dangerous thing to attempt.
Je to nesmírně nebezpečná věc.
And what David did was dangerous and intrepid, brave.
A to, co David udělal, bylo velmi nebezpečné a odvážné.
And while there was an especially heavy sleep, which the writer tells us was from the Lord, David takes Saul's spear and Saul's water.
Když celý ten tábor usnul, což nám autor říká, že bylo kvůli tomu, že na ně přišel velmi silný spánek od Hospodina, tak David vzal džbánek na vodu, co měl Saul a Abnerovo kopí.
And he taunts Saul's bodyguard and protector, his general Abner.
A potom volá na Abnera, generála a ochránce Saula.
And he shows that he could have killed Saul again, but he didn't.
A znovu ukazuje, že mohl Saula zabít, ale neudělal to.
Again in verse 9 he talks about the Lord's anointed.
A ve verši 9 znovu mluví o Hospodinovu pomazaném.
And the guilt which he refuses to involve himself in.
A o vině, na které nechce mít žádný podíl.
And again Saul pretends to repent.
A Saul znovu předstírá, že činí pokání.
And he talks about my son David.
A mluví o svém synu Davidovi.
He calls himself a fool. That's the only true thing he ever said. Verse 21.
Ve verši 21 se nazývá bláznem, a to je jediná pravdivá věc, kterou kdy řekl.
And so once again he goes through the motions of repentance.
A znovu to jenom předstírá pokání.
Repentance and reformation with Saul is always temporary.
A pokání nebo pokus o ně u Saula je vždycky jenom dočasný.
And in chapter 27 we see another bizarre interlude.
A v 27. kapitole vidíme další bizarní takovou mezihru.
David goes back to Gath.
David se vrací do Gatu.
He goes back to the place where he had pretended to be mad.
Vrací se znovu na místo, kde předstíral, že je blázen.
Now again, I cannot prove this, but David is now out of the will of God.
Znovu nemohu to dokázat, ale myslím, že David tady byl mimo Boží vůli.
When he seeks protection in Philistine territory, he's moved out of God's will.
Když hledal ochranu na území Pelištejců, tak byl mimo Boží vůli.
Bad things happen there.
A tam došlo ke zlým špatným věcem.
And we see that one of the things that happens while David is under Philistine protection is that he kills women.
A vidíme, že jednou z těch zlých věcí, ke kterým docházelo, když byl David na pelištejském území, bylo to, že David zabíjel ženy.
Geshurites, Gerzites and Amalekites.
Geshurejce, Gerzejce a Amalekovce.
And David convinces Achish, his Philistine protector, that he had made a raid on Israelite settlements.
A David dokonce přesvědčil Achíše, krále, u něhož měl ochranu, aby provedli invazi do Izraele.
And so Achish concludes that David is now going to be estranged from Israel forever because he had attacked Israelite citizens and he'd shown that his secession, his turning away from Israel was irrevocable and final.
David přesvědčoval toho Achíše, že dělali nájezdy do Izraele a Achíš z toho usoudil, že David navěky odpadl od Izraelců, že už se k ním nikdy nevrátí, bude stále proti ním.
Chapter 28 things get more bizarre.
A 28. kapitole se to celé vyvine ještě podivněji.
Saul reaches the bottom.
Saul spadne až na dno.
There's nothing left for Saul after chapter 28 but to die. He can't go any lower.
Po 28. kapitole už Saulovi nezbývá nic jiného než zemřít, už to prostě nemůže být horší.
What's he done?
Co tam udělal?
He's tried to kill his son.
Pokusil se zabít svého syna.
He's tried to kill the deliverer of his nation.
Pokusil se zabít vysvoboditele svého národa.
He's tried to kill a man who wanted to protect and serve him.
Pokusil se zabít muže, který ho chránil.
And he has slain 85 priests plus their families.
A zabil 85 kněží a jejich rodiny.
When David wants to know God's will, he consults the priest and the ephod.
Když David chtěl konzultovat, chtěl znát Boží vůli, tak konzultoval efod a kněze.
When Saul wants to know God's will, he consults the devil.
A když chce Saul znát Boží vůli, tak konzultuje ďábla.
He goes to a witch.
Jde k čarodějnici.
And this is one of the greatest ironies of Saul's life. He never paid any attention to Samuel when he was alive. Now he pretends to want Samuel's advice when he's dead.
A to je jednou z ironií Saulova života. On nikdy nevěnoval Samuelu pozornost, když byl naživu, ale když zemřel, tak najednou u něj stál.
He disguises himself.
On klamal sám sebe.
Now remember Warren Wiersbe's great observation about Saul.
Pamatujete jedno velké pozorování nebo jeden velký závěr, který udělal Warren Wiersbe o Saulovi?
David cared about his character. Saul only cared about his reputation.
Davidovi šlo o svůj charakter, ale Saulovi šlo jenom o jeho reputaci.
Now, why would anyone disguise themselves?
Proč by se někdo klamal a převlékal za někoho jiného?
You can't disguise yourself from God.
Před Bohem se nemůžeš skrýt.
He didn't care about what God thought. He didn't care about his true character.
Ale jemu nezáleželo na pravém Bohu, jemu nezáleželo ani na svém charakteru.
He only cared about the public impression he was making.
Saulovi záleželo jenom na tom veřejném dojmu, který dělal.
The word hypocrite in Greek means under the mask.
Slovo hypokrat, pokrytec v řečtině znamená ten pod maskou.
Saul visited the witch at Endor under the mask.
A Saul šel k té čarodějnici v Endoru pod maskou, v převlečení.
He's not only sinning by involving himself in the occult.
On tím nebyl jenom zapleten do okultních věcí.
But he is involving himself in hypocrisy.
Ale on se tady dostal do pokrytectví.
He's pretending.
On něco předstíral.
He did all his life, he pretended.
A to dělal celý život, něco předstíral. Předstíral, že je něčím, čím nebyl, a předstíral, že není něčím, čím byl.
Now we want to talk about this bizarre episode at Endor for just a minute.
Chvilku tady strávíme o té povídání o této bizarní situaci v Endoru.
Já se chci zeptat, před chvílí říkal,
a moment že ago you said,
když byl David znovu v Gátu, že podnítil toho krále Akiše, aby bojoval proti Izraeli. Z čeho usuzuje, se to tak nezdá.
Why do you think that David told Akish to fight against Israel?
What do I think? What?
Why David told Akish
to... Akish to fight against Israel?
Well,
because the first verse in 28th chapter is that Philistines gathered to fight against Israel.
First of all, David had to pretend to cooperate with them or they would have killed him. He did it to save his own life.
Za prvé, David musel předstírat, že s nimi spolupracuje, jinak by ho zabili, takže to dělal proto, aby chránil svůj vlastní život.
David pretended to fight against Israel himself, which he never did.
David předstíral, že sám bojuje proti Izraelcům, což nikdy nedělal.
But he convinced Akish that he did.
Ale přesvědčil Akíše, že to dělal.
And that made Akish all the more comfortable with him and confident in him.
A to způsobilo, že Akíš k němu měl stále větší důvěru.
Okay.
Ano, to je jasný, ale já nevím, já jsem to pochopil tak, že jako David ho navedl na tu válku celou.
I understood that David inspired Akíš to fight against Israel.
Well, he's got to do that. Akíš is Israel's enemy. That's why I said David was out of God's will. He should have never gone into the land of the Philistines.
Proto jsem říkal, že v tom byl David mimo Boží vůli, že tam nikdy neměl jít.
He has to pretend to be his ally.
On musel předstírat, že je jeho spojenec.
Or he can't stay there.
Jinak by u něj nemohl zůstat.
And Akish is Israel's enemy.
A Akish byl nepřítelem Izraele.
But he probably justified it because he believed that Akish would be fighting Saul and Saul's army who were trying to kill him and who were frustrating the true purposes of God in Israel.
Ale asi si to dokázal odůvodnit tak, že když Akish bude bojovat proti Saulovi a jeho armádě, tak se vlastně vyřeší to, že oni Saul šel proti Boží vůli v té chvíli.
But I'm not defending what David did. Remember, I think that the two times David sought sanctuary in among the Philistines, he was out of God's will and bad things happened. And you're identifying one of the bad things that happened.
Já to nijak neobhajuji. Pamatuješ si, že jsem řekl, že v těchto dvou událostech, kdy David byl na pelištejském území, tak jednal špatně a došlo tam vždycky ke zlým věcem. Byl mimo Boží vůli.
David's actions can be explained, but they can't be defended. Now, I think I'm still missing something that you're trying to tell me, so go ahead.
Lze pochopit, co tam David dělal, ale nelze to schválit nebo přijmout, jasně, ale to, možná to, pořád nechápu to říkat.
Myslím, že jako je v textu jasný, že yes, to jasný, nebo dá se to odvodit, ale mě jde o to, že Roni říkal, že jako by to bylo dílo Davida jít bojovat proti Izraeli, ale tohle si myslím, že v textu jako jasný není, tak jsem to chtěl pouze zmínit, čeho on odvozuje,
David
proč se tak
vyjádřil. So that Achish would go fighting against David. Israel?
No, I never said that.
Ne, to jsem neřekl.
I said that David pretended to fight against Israel and he made Achish believe that.
Já jsem řekl, že David předstíral před Achishem, že David bojuje proti Izraeli a vedl Achishe k tomu, že mu uvěřil.
He said that he was attacking in the Negev Jews, but really he was fighting Amalekites.
Takže David bojoval s Amalekovci, ale říkal, že bojoval někde v Negebu. Tak, to jsem zřejmě špatně přeložil, pardon.
We are listening carefully to your words.
Okay, good. Now, we need to find... This may be the most unusual chapter in the Bible, 1 Samuel 28.
První Samuelova 28 může být jedna z podivuhodnějších kapitol v celé Bibli.
And Marshall is doing graduate work at London Bible College.
A Marshall o tom dělá svoji závěrečnou práci na Londýnské univerzitě.
And the field he is working in is the field of systematic theology.
A on pracuje v oblasti systematické teologie.
And systematic theology organizes the organizes theology into different categories and draws on all sources of knowledge to understand what God is telling us, mainly the Bible, but using really everything, including history and philosophy.
Systematická teologie se snaží s pomocí všech možných zdrojů, tedy hlavně s pomocí Bible, ale i dalších zdrojů, včetně historie, všechno utřídit a zjistit, co nám Bůh o každé oblasti říká.
The categories of systematic theology are prolegomena, which is introduction, theology proper, which is the doctrine of God. Soteriology, which is the study of salvation. Pneumatology, which is the study of the Holy Spirit.
Různé disciplíny systematické teologie zahrnují učení o stvoření, o počátku všech věcí, teologii o Bohu, o Trojici, učení o spasení, učení o Duchu Svatém a další.
Bibliology, which is the study of revelation, ecclesiology, which is the study of the church, eschatology, which is the study of last things.
Bibliologie, učení o Bibli, učení o církvi, to je ekleziologie nebo učení o posledních věcech, eschatologie.
There are other categories, angelology and so on.
Jsou i další kategorie jako angeologie, učení o andělech a tak dále.
The problem with 1 Samuel 28 is that it doesn't fit anywhere.
A problém 1. Samuelovi 28 je, že ta nepatří nikam.
We know that it happened. We know that it happened, but we don't know what to make of it.
Víme, že k tomu došlo, ale nevíme, co s tím.
We don't know how to organize it. We don't know where to put it. We don't know. It doesn't seem very consistent with the other things that we see in the Bible.
Víme, že k tomu došlo, ale nevíme, co s tím, nevíme, kam to zařadit, jak to zorganizovat. Nevypadá to příliš konzistentní nebo v souladu s ostatními částmi Bible.
But we can make a couple of observations which will help us a little bit to deal with this frightening and really mysterious chapter in the Bible.
Ale můžeme o tom říct několik postřehů, které nám pomohou poněkud více pochopit tuto záhadnou kapitolu Bible.
One thing we need to remember is that during this séance, the witch was not in control.
Musíme pamatovat na to, že během této seance tu celou událost neměla pod kontrolou čarodějnice.
Because in the passage the woman shows great fear.
Protože je vidět, že na té ženě byl velký strach, nebo že se velmi bála.
And it's evident that what happens shocks her.
A je vidět, že to, co se stalo, ji vyděsilo.
And she's not in control.
A ona to nemá pod kontrolou.
God is in control.
Bůh to má pod kontrolou.
Now, Samuel did not come because the woman had the power to make him come, and he didn't come to satisfy Saul's curiosity.
Samuel nepřišel, protože ona by měla moc ho vyvolat, a nepřišel ani proto, aby odpověděl na to, co zajímalo Saula.
He came to execute final judgment by God, to announce final judgment by God on the house of Saul.
On přišel proto, aby vyřkl konečný boží soud nad Saulem a jeho domem.
And I can only say that it is one of the hardest chapters in the Bible to sort out.
A já mohu jenom říci, že to je jedna z nejtěžších kapitol v Bibli, pokud se v ní chcete vyznat.
You know, there are some things which happen, which we can't explain.
A došlo k některým věcem, které nemůžeme nebo jenom stěží můžeme vysvětlit.
And there are some things that we may believe, but we don't know what they mean.
A určitým věcem můžeme věřit, ale nevíme, co znamenají.
There is a famous paraphrase of the Bible by an Anglican clergyman named J.B. Phillips.
J.B. Phillips, známý anglikán, parafrázoval Bibli.
The New Testament.
Nebo Nový zákon.
J.B. Phillips was a scholarly, mild, unexciting, unexcitable Church of England minister.
J.B. Phillips byl zkušeným a takovým středovým, nepříliš nadšeným členem nebo služebníkem anglikánské církve.
He wasn't a charismatic and he wasn't attracted to sensational or dramatic things.
On nebyl charismatikem ani nebyl přitahován dramatickými senzačními věcmi.
He says in his book The Ring of Truth that 3 weeks after C.S. Lewis died, in December 1963, that C.S. Lewis appeared to him in his study.
A říká, že tři týdny po, ve své knize Prsten pravdy říká, že 3 týdny po smrti C.S. Lewise se mu C.S. Lewis během jeho studií zjevil.
Now, this is one of the most bizarre and shocking reports in the recent history of the church.
A to je jedna z těch nejvíce bizarních a šokujících zpráv v nedávné historii církve.
Do I believe that it happened?
Věřím tomu, že se to stalo?
Because of who J.B. Phillips is, I probably do believe that it happened.
No, pokud vím, kým J.B. Phillips je, tak tomu asi budu věřit.
I'll give a hesitant and tentative and cautious yes.
Takže k tomu můžu říct takové váhavé a hodně obezřetné ano.
Would I ever mention it from the pulpit or teach it?
Ale jestli bych o tom učil nebo to zmínil z kazatelny?
No.
Ne.
And I hesitate even to mention it to you, but I think it's a kind of parallel to the witch at Endor.
A váhal jsem si to vůbec říci vám, ale je to určitá paralela s tím, k čemu došlo tady.
The reason that I would never mention it from the pulpit is because I don't know what to do with it.
Proč bych to nikdy nezmínil z kazatelny? Protože nevím, co s tím dělat.
I don't know what to make of it.
Nevím, jak s tím naložit.
I don't know that it edifies.
Nevím, jestli to buduje.
I don't know how it fits into systematic doctrine and I don't know what we're supposed to conclude if it is true.
Nevím, jak to zapadá do systematické teologie a jaké závěry z toho odvodit, pokud to je pravda.
It's just something that happened.
Je to prostě něco, co se stalo.
1 Samuel 28 is just something that happened, which the Bible reports.
A 1 Samuel 28 zaznamenává něco, co se stalo.
Saul did this occultic thing and God, almost like hardening Pharaoh's heart, said, You want an occult experience? I'll give you an occult experience.
Saul tady vyhledává okultní příležitost a Bůh podobně, jako když zatvrzoval srdce faraona, tak říkal, chceš okultní zkušenost? Tak já ti jednu dopřeju.
And he pronounces final judgment on his house.
A potom vysloví konečný soud nad jeho domem.
I don't know what to make of Samuel's remarks about disturbing my rest.
A nevím, jak naložit s tou poznámkou, kdy Samuel říká, proč rušíš můj pokoj.
And all I know is that Samuel would have rather remained with the Lord than to be with Saul, that's for sure.
Je jisté, že by Samuel radši zůstal u Hospodina, než se vrátil k Saulovi.
And if you have any comments on the case of the witch at Endor, this might be a good time to share them. Any insights or observations?
Pokud máte k tomu nějaké postřehy, pozorování, tak je teď dobrý čas je říci k této situaci.
A mě zajímavé, že ten Samuel vystupoval ze země.
This interesting that Samuel came from inside the land.
Earth.
From the earth.
Mm-hmm. Yeah, I'm sure, well, yeah, in terms of trying to position him spatially, I guess that's the route that he appeared to take.
Mm-hmm. Pokud to chceme nějak místně lokalizovat, tak to vypadá, že opravdu přišel ze země.
Mě spíš zajímá, tady Samuel říká, zítra budeš ty tvoje synové u mne.
What's interesting that Samuel says, tomorrow you and your son will be with me.
Ah, yeah, I see the point you're making.
Mm-hmm. Chápu, co říkáš.
You know, this is not necessarily. Which verse is that?
No, co to, jaký to je verš?
19.
Oh yeah. You know, this is not an absolute promise that he's going to go to heaven. I think all this means is you're going to be among the dead.
To není nějaké absolutní zaslíbení toho, že on půjde do nebe. To, co to říká, je, že bude mrtev.
But I suppose that that would be the best argument that Saul was going to heaven.
Ale myslím, že tohle je nejlepší argument, protože by Saul šel do nebe.
But it's not that would be the best verse to use to prove it.
Byl by to nejlepší verš, z jehož pomocí by se to mohl snažit dokázat.
But I don't think it's conclusive. I think it means you're going to be among the dead.
Ale myslím, že to není ono, že význam toho verše je, že bude mrtev.
In the Old Testament, you know, I mentioned a while ago about the progress of doctrine.
Když už jsem mluvil o tom vývoji učení a doktríny.
Ideas of salvation, ideas of the Holy Spirit's operations in the life of the believer are much murkier and more unformed and incomplete in the Old Testament than in the New Testament.
Představa spasení nebo působení Ducha Svatého v životě jednotlivce jsou mnohem zahalenější ve Starém zákoně než v Novém.
One of the greatest advances that the New Testament gives us over the Old Testament is the greater precision and clarity with which we understand the afterlife. It's a very murky thing in the Old Testament.
Ve Starém zákoně opravdu velmi zahaleno to, jak si představovat život po smrti.
So one more thing.
Ještě jednu
věc. David sins with Bathsheba and the child dies and he says,
když
I can go to him, but he can't go to me. Come to me.
Když David zřešil s Batšebou a to dítě zemřelo, tak David říká, já můžu jít za ním, ale ono se nemůže vrátit ke mně.
That's not a proof text for infant salvation.
Tak to není text, který dokazuje spasení nemluvňat.
I believe in infant salvation.
Já věřím ve spasení nemluvňat.
I believe that infants who die in babyhood are saved. But I don't think you can use that verse to prove it. I think all that David is saying is I can die, but you can't be resurrected.
Já osobně věřím, že děti nemluvňata budou spaseny, ale tento verš se nedá použít jako důkaz toho, že budou spaseny. To, co tím David říká, je to, že on může zemřít, ale to dítě se nemůže vrátit do života.
And it's a similar phraseology.
Takže to je podobný, jsou tam použita podobná slova.
Somebody had their hand over.
Ještě někdo?
Pokud jsem se zajímal o nějaké věci, co se týká okultismu.
And I was curious or wanted to know more about occult things.
Četl jsem knihy lidí, kteří byli vysvobozeni a stali se křesťany.
And read books of the people who were involved in occultism and then became Christians.
Tak mluvili o tom, že byli trápeni právě navštívením lidí z jejich života nebo otce nebo matky.
They said that they were tortured by visitation of people from their own life who had died before, mm-hmm. like father or mother. Those visitations or people who visited them disclosed things that only they themselves had known.
Ale po svém znovu zrození poznali, že to bylo, že to byli vlastně démoni, kteří vlastně trápili.
But
že není možná, aby člověk, který zemře, vlastně se znovu zjevoval.
But when the Christians, when they became Christians, they realized that they were tortured by evil spirits mm-hmm. and not by the person, mm-hmm. True person. Mm-hmm. So it means that the person who dies cannot come again.
Yes, yes. Yeah, I agree with you, and I agree with that. In this case, God sent an appearance of Samuel as a final declaration of judgment.
Ano, souhlasím s tebou, a Bůh v tomto případě poslal Samuelův vzhled, aby vyřkl ten konečný rozsudek. May I have a comment?
Sure.
Já nevím, jestli to je Deuteronomium nebo kde, ale tam
I think in Deuteronomy
říká Mojžíš,
Moses said,
že nebo zakazuje Izraelcům hovořit s mrtvými, jo. Neříká, že to nejde.
He banned the Israelites to speak to the dead, so he didn't say it is not possible, he just banned.
Right.
Then that.
Right. Yeah, but it obviously is possible because it happened here, but in the case of the occult, I agree with our brother's position that these spirits are imitating the dead, and I can't prove that. That's just my opinion. I mean, it's very hard to be dogmatic on these issues.
Je velmi těžké být dogmatický v těchto otázkách, ale souhlasím s tím. Určitě je možné s mrtvými mluvit, o tom se tady mluví. Ale souhlasím s tím, co říkal bratr v tom, že ty zlí duchové jenom imitují ty kdysi živé lidi.
In the New Testament, no one is allowed to come back from the dead and to be quoted except for Jesus.
V Novém zákoně je zakázáno, aby se kdokoliv z mrtvých vracel do života a byl citován. To může jenom Ježíš.
In the Old Testament we have Samuel, we have Elisha.
Ve starém zákoně máme Samuela a Elišu.
But in the New Testament we have no one who is ever quoted who has been dead. They're not even quoted before they die. Lazarus, Jairus' daughter, the widow of Nain's son, Eutychus, Dorcas. That's really surprising with Lazarus because we get all these quotes from Mary and Martha. Now, we have an appearance of Elijah and Moses in the New Testament, but they are only quoted in the Old Testament. In the New Testament, or they only speak in the Old Testament. They're obviously quoted in the New Testament. But in the New Testament, only one person is allowed to die and to rise again and be quoted, and that person is Jesus. He's the only person who gets to speak authoritatively.
V Novém zákoně není nikomu povoleno z těch, kteří byli mrtví a potom byli vzkříšeni, a to je syn té vdovy z Nain, Dorka, Lazar a další, tak o nich se mluví při tom vzkříšení, ale už ne potom a nejsou citováni. Jediný, komu je povoleno po svém vzkříšení mluvit a být citován autoritativně, je Ježíš. Ve starém zákoně jsme mohli vidět třeba Mojžíše a nebo vidíme v Novém zákoně ještě Mojžíše a Eliáše, který se zjevují Ježíši, ale ti tam také nemluví.
We need to take a break.
Dáme pauzu.